efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik bilan bog'langan andijonlik Abdurahmon O'zbekistonda 20 yoshga to'lmaganlarga spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotilmasligi borasidagi yangi qonunning ijrosi ta'minlanishiga ishonmasligini aytadi.
Spirtli ichimliklar to'g'risidagi chiqqan ushbu qonunda masalan qabul qilindi, lekin o'sha spirtli ichimliklar sotiladigan do'konlar yoki spirtli ichimliklarni sotadigan oshxonalar yoki bo'lsa barlarda bu qonun ish bermaydi. Hozir o'sha nima deydi, pasportlarni ko'rsatib turib kelgan spirtli ichimliklarni sotish deb qaror chiqardi dedi. Buni menimcha baribir unchalik o'sha foydasi yo'q, sababi bu yerda pul rol o'ynayaptida, baribir sotishadi. Shuning uchun magazinlarda hammasi sotilyapti. Borsangiz misol yozib qo'ygan bo'lishi mumkin, sotmaymiz 18 yoshga kirmaganlarga deb o'sha plakatlar yopishtirib qo'yadi, lekin kirib so'rasangiz pulini berganingizdan keyin sotishadi baribir. Chunki nazorat juda ham pastda, qonun qabul qilinadi va bu qonunni amalda to'g'ri yo'lda to'g'ri amalda nima qilish, tatbiq qilish, noto'g'ri tatbiq qilishadida bizda. Pul masalasida borib taqalgandan keyin bu qonunlar baribir ish bermaydi menimcha.
Baribir aroq sotiladi qancha qonun qabul qilingani bilan deya qo'ng'iroq qilgan andijonlik Abdurahmon edi. Samarqandning Urgut tumanida yashovchi Hamdon bobo 26 yil avval fermer xo'jaligi tashkil qilib, shu yillar davomida peshona teri evaziga uni rivojlantirdi. Biroq bugunga kelib uni qo'lidan fermerlik yerini tortib olayotganliklaridan shikoyat qiladi Hamdon bobo Ozodlik bilan bog'lanib.
Biz 85 yilda fermer xo'jaligi tashkil qilganmiz. Ilgari kooperativ deydi. Gorbachev vaqtida shu 2 gektar yerni butun hayotimni bag'ishlab yer qilganman, tok ekkanman. Bola chaqam bilan shu 2 gektar yerda shunchalik bir botqoq yerni yer qilib, tok qilib, bo'yaga yetkazdim. Daraxtlar ekdim. Butun obod qilgan vaqtimda mana hozir boshqa bir katta bir boyni fermerga qo'shib yubordi. Mayli, g'alla bilan paxtani katta fermer qilish mumkindir, lekin bizda bog'dorchilik bilan Urgutda tamakichilik bor. Tamakichilik juda og'ir narsa u. Yarim gektar tamakini butunlay tayyorlab davlatga topshirish uchun bitta oila 5 yashar bolasigacha ishlaydi kerak bo'lsa. Shuncha narsani hammasini tayyorlab bitta fermerga qo'shsan, endi u fermer butun daromadni menga berasan. Bo'lmasa taylab ket deb o'tiribdi. Bizda davlatimizning rahbarlari nimani o'ylayapti o'zi? Mayli, rayonimizning rahbarlarini tushunish mumkin. Kattalarning buyrug'i deb ular qutuladi. Bosh rahbarlarimiz, masalan, Toshkentdagi rahbarlarimiz bizning rayonda sharoitini bir o'ylab ko'rmaydimi? Bog'dorchilik, tokchilik yoki tamakichilik yoki polishchilikni katta fermer qilib bo'lmaydi. Katta fermer qilsa 20 gektarlab, 30 gektarlab yer bo'lsa, odamlarni pulini topib berolmaydi. Chiqib ketish kerak odamlar, o'zlari qilaman deb keyin ana tamakini punktdan pul bilan sotib oladi, uzumni to'ldirishni vin zavoddan to'g'rilaydi, vin zavoddan hammasi pul bilan. Ana shunaqa mayda fermer bo'lsa qanchalik daromad katta bo'lardi.
Hamdam aka, demak hozir sizning yeringizni butunlay tortib olishdimi endi?
Daromadni bersangiz bering, bo'lmasa taylab keting deb o'tiribdi. Men qanaqasiga taylab ketaman? Qarib 1000 tup terak o'stirganman. Qanday taylab ketishim kerak?
U bu joyga ota Hamdam aka murojaat qilib ko'rganmisiz?
Yo'q. Tashkentga vazirlar mahkamasiga borib yotib olib arizda topshirib keldim. Bu arizam meni bu rayonga keladi. Rayondagilar u bu deydi, meni aldaydi. Lekin qarang, biz sotib olganmiz, pulini to'laganmiz. Endi haligi qo'shish vaqtida qarang, uchastka inspektorini rahbarligida qo'shilyapti qarang. Meni endi bitta menga aytadiki, uchastka inspektori, Hamdon bo'l, siz aqlli odamsiz, qo'ying, bo'lmasa sizni aybdor qilamiz. Oxiri qo'pollik qilgandan keyin nima deydi? Ko'rpangiz issiqlik qilyaptimi deydi menga uchastka inspektori. Juda bir rasvo hayotda bizning O'zbekiston.
Yeri tortib olinayotganidan shikoyat qilgan Hamdon bobo so'zlari edi. Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi 22 yoshli Shomurod Izzatullayev 4 yildirki Toshkentdagi yuridik institutga hujjat topshira olmay halak. Har safar Toshkentga borganida militsiya xodimlari uni ushlab olib ketishlaridan shikoyat qilar ekan Shomurod bu yil astoydil tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi. Biroq institutga o'z kuchi bilan kirishga kuchi yetmasligiga ko'zi yetgan Shomurod O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovadan moddiy ko'mak so'raydi.
Yuldiz universitetida o'shanga kirmoqchiman.
Shamurod necha yildan beri harakat qilasiz?
4 yil bo'lyapti. Men 9-sinfdan chiqdim. Короче, Rossiyaga bordim. Rossiyadan qaytib keldim. Qaysi yaxshi bo'ldi.
Rossiyada pul ishlab keldingizmi, Shamurod?
Aha. Pul bo'ldi. 2007-yil bordim. Qaytib keldim. Toshkentga bordim. Padromdan tushdim. Mentlar ushladi. Toshkentda mentlar. Obor 3 kun yotqizdi. Universitetga borolmadim. Keyin qaytib keldim Rossiyaga. Uchun 2-chi yil ham shunday bo'ldi. 3-chi yil bordim. Bu yerga ekzamen o'tgan ekan. Ha bu 4-chi yil harakat qilyapman bir o'zim.
Demak, har yil shu militsionerlarni siz ushlab qolish tufayli hujjatlaringizni topshira olmayapsiz.
Bir 2 kun turaman, mentlar ushlaydi. Ko'p qiynaldi. O'zimizni Toshkentga.
Shomurod, nima uchun yurist bo'lmoqchisiz? Nimaga bu kasbni tanlayapsiz endi?
Advokatlikka.
Nima uchun advokat bo'lmoqchisiz? Nima uchun shu kasbni tanlayapsiz?
Короче, men bu kasbni tanlaganim xalqqa yordam berish uchun shu kasbni tanladim. Menga kerak shu institutga kirishga menga yordam. Gulnora Karimov, Tumov, Gulnora. Shu institutga kirmoqchiman, lekin qurbim yetmaydi, bilaman. Shu kontraktni to'lashga yordam bering, iltimos sizdan.
Gulnora Karimovadan moddiy ko'mak so'ragan 22 yoshli sariosiyolik Shomurod Izzatullayev edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.